Indije. Ona pripada drevnoj civilizaciji koja ima burnu istoriju staru više hiljada godina. U toj dugoj istoriji bila je meta mnogih osvajača, da bi od 16. naročito 17. veka bila najviše izložena evropskim, Portugalcima, Holanđanima, Francuzima, a naročito Englezima koji su postepeno potisli sve druge konkurente i zagospodarili indijskim podkontinentom. Velika Britanija je uspostavila kolonijalnu upravu nad Indijom preko istočno-indijske kompanije koja je surovo izrabljivala domaće stanovništvo i postala glavni predstavnik britanske kolonijalne vlasti u Indiji. Posle Drugog svetskog rata britanska kolonijalna uprava u Indiji zapada u krizu usled naraslog otpora progresivnih snaga Indije, predvođenih Kongresnom partijom i njenim liderom Mahatmom Gandijem, tako da čak i u samoj Velikoj Britaniji sazreva svest da Indiji treba priznati nezavisnost. U toku posla oko izrade Indijskog ustava od strane Ustavotvorne skupštine, britanski parlament je doneo zakon o nezavisnosti Indije koji je stupio na snagu 15. avgusta 1947. kada je Indija istekla nezavisnost. Tako je ubrzan i olakšan put ka donošenju prvog ustava Indije koji je Ustavotvorna skupština usvojila novembra 1949. da bi isti stupio na snagu januara 1950. Ovaj novi ustav Indije je imao da izrazi i reši svu složenost i heterogenost indijskog društva u kome su egzistirale raznolike rasne, etničke, jezičke, kulturne i druge grupe. On je spadao u grupu revolucionarnih ustava sa obimnom regulativom, bio je najduži po broju članova, njih 406, što je posledica njegovog detaljnog zalaženja u organizaciju i funkcionisanje brojnih organa. Osobenost indijskog ustavnog uređenja je u spoju modernizma i tradicije, jer pored demokratskih ustanova parlamentarnog režima u njegovoj političkoj strukturi se sreću i neke drevne ustanove iz daleke prošlosti. Tako se Indija opredelila za parlamentarni režim i organizaciju moderne države u kojoj su centralni organi vlasti prihvaćeni po britanskom uzoru, ali se nije odrekla ni svoje vekovne tradicije kada je ustavom regulisala pitanje kasta, statusa nekih plemena, upotrebu jezika i sl. Sama složenost i raznovrsnost zemlje je opredelila i njeno federativno uređenje. Pored mnogoljudnosti, oko 350 mil stanovnika, različitost rasa, vera, jezika, kultura i običaja su učinili indijsko društvo veoma raznorodnim, skomplikovanom i složenom strukturom i mnogim unutrašnjim barijerama koje otežavaju komunikaciju među ljudima. Procenjuje se da u Indiji ljudi govore 179 različitih jezika i 544 dijalekata, pa je i samo jezičko sporazumevanje između pojedinih etničkih zajednica gotovo nemoguće. Pre sticanja nezavisnosti Indija se sastojala od 9 guvernerskih pokrajina i preko 550 prinčevskih.